Συνεχίζουμε λοιπόν με το ένθετό μας, με την ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Έλσα Μπάρδα, όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και αυτή την Τετάρτη. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Θα έλεγα περισσότερο αναλύτρια συμπεριφορά.
Αναλύτρια συμπεριφορά.
Είναι θεραπεία, ναι. Έτσι το λέμε. Είναι θεραπεία. Συμπεριφορική, έτσι είναι η ορολογία.
Πριν περάσω στο θέμα μας, ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά σχετικά με τις πανελλαδικές και την ψυχολογία των παιδιών και των γονέων. Πρόσφατα είδαμε προχθές το περιστατικό με τα δύο κορίτσια που πήδηξαν από τον έκτο όροφο, στέλνοντας μήνυμα στους δικούς τους για την αποτυχία που φοβόντουσαν ότι θα είχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το είχαμε πει το θέμα αυτό, βέβαια θα το ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες. Είχατε πάρα πολύ δίκιο σε αυτά που μας λέγατε σχετικά με το πώς πρέπει να ακούμε και να πλησιάζουμε τα παιδιά μας και να τα βοηθάμε σε αυτό το κομμάτι. Να αλλάξω κλίμα και θέμα όμως, να πάμε στην συναισθηματική νοημοσύνη, την κριτική σκέψη, στην ανθρώπινη επικοινωνία, τα όρια και την επιρροή. Τι είναι τα όρια στις σχέσεις, κυρία Μπάρδα, γιατί δυσκολεύονται οι άνθρωποι να τα βάλουν, τι είναι η τύχη και πώς ξεκινάει η οριοθέτηση, πόσο σημαντικό είναι βέβαια να λέμε και όχι κάποιες στιγμές.
Ωραία, πριν να απαντήσω στο ερώτημα, να κάνω και εγώ μια μικρή παρένθεση. Ευχαριστώ που είναι καλό να μας ενισχύουν με έναν θετικό λόγο όταν λέμε κάτι που θεωρείται ότι είναι καλό και βοηθάει. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω σχετικά με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να φουγκράζονται και η οικογένεια όταν υπάρχει κάποια δυσκολία και με αφορμή οτιδήποτε. Όπως είναι οι πανελλαδικές, αφορμή είναι αυτό. Να τα φουγκράζονται, να μην φοβούνται να πάνε σε ένα ειδικό, να πούνε τα παιδιά τους το ποιον ειδικό προτιμάνε, γιατί μερικές φορές δεν ταιριάζουν οι χημίες, θα το πούμε αυτό. Και γενικά και οι εκπαιδευτικοί να φουγκράζονται, αλλά και οι ίδιοι γονείς, όταν υπάρχει κάποια δυσκολία. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν πας στον κατάλληλο άνθρωπο, προφανώς και δεν καταλήγεις σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό και το κλείνω. Είναι σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, απαντήσω τώρα στο ερώτημα. Λοιπόν, τα όρια είναι ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τον εαυτό μας, τις ανάγκες μας και την προσωπική μας ισορροπία μέσα στις σχέσεις. Χωρίς λοιπόν να χάνουμε τη σύνδεση με τους άλλους. Τώρα βέβαια, αν κάποιος έχει το σύνδρομο του καλού παιδιού, το έχω και εγώ αυτό το σύνδρομο, και πολλοί κόσμος, και το έχω και σε άρθρο, καλό να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά κάποια στιγμή, εκεί μπορεί να δυσκολεύεται, γιατί έχει μάθει να προσφέρει πάρα πολύ. Και υπάρχουν και άλλοι όμως λόγοι, δηλαδή πέρα από αυτό το να θες να βοηθήσεις, να έχεις αυτό το σύνδρομο του ήρωα, να πάντα να θες να προσφέρεις, κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να το δυσκολεύονται να βάλουν όρια, για άλλους λόγους. Συγκεκριμένα φοβούνται την απόρριψη ή να χρειάζεται επιβεβαίωση και αποδοχή. Όταν λοιπόν αυτός ο φόβος γίνει έντονος, αντί για όρια μπορεί να δημιουργηθούν τύχοι. Δηλαδή, αντί να δυσκολεύεται κάποιος να πει το όχι, να βάλει τύχους, συναισθηματική απομάκρυνση και άμυνα από παράλογες απαιτήσεις. Όλο αυτό όμως να φτάσει σε ένα σημείο που δεν είναι και αυτό ωφέλιμο. Η οριοθέτηση λοιπόν ξεκινά από την παιδική ηλικία, μέσα από την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον, όπου το παιδί μαθαίνει τι είναι σεβασμός, τι σημαίνει προσωπικός χώρος, τι σημαίνει όχι, το οποίο είναι βασικό μέρος των ορίων, γιατί επιτρέπει στο άτομο να προστατεύει τις ανάγκες του χωρίς ενοχές.
Κυρία Μπάρδα, η επιρροή σε σχέση με την πειθό, τι σημαίνει συμμόρφωση και μετατροπή και ποιο είναι το βασικό στοιχείο της επιρροής, πώς μας επηρεάζουν συναισθηματικά?
Πολύ ωραία ερώτηση. Η επιρροή δεν είναι το ίδιο με την πειθό. Η πειθό βασίζεται σε τεχνικές προκειμένου να οδηγήσει κάποιο σε συγκεκριμένη περιφορά. Δηλαδή ουσιαστικά μπορεί να υπάρχει χειραγώγηση μέσα μερικές φορές. Ενώ η επιρροή έχει να κάνει περισσότερο με την προσωπικότητα του άλλου, τι μας βγάζει ο άλλος, την παρουσία, την αξιοπιστία ενός ανθρώπου, το τι μας εμπνέει. Η συμμόρφωση από την άλλη πλευρά είναι όταν κάποιος κάνει κάτι χωρίς να αλλάζουν βαθιά οι πεποιθήσεις του. Αναγκάζεται να το κάνει. Ενώ η μετατροπή είναι όταν αλλάζει ουσιαστικά το σύστημα αξιών και τις σκέψεις του είναι ουσιαστικά πιο δυνατή. Η επιρροή βασίζεται κυρίως στην αξιοπιστία, τη συνέπεια, το ίδιο το άτομο. Τα συναισθήματα σαφώς παίζουν κεντρικό ρόλο, διότι επηρεάζουν τις αποφάσεις περισσότερο από τη λογική. Δηλαδή, η επιρροή μπορεί να είναι θετική όταν βασίζεται σε μια περισσότερη. Έχει να κάνει με το συνέστημα, το πώς βλέπουμε τους άλλους και την προκατάληψη που έχουμε εμείς μέσα μας. Πολλές φορές δεχόμαστε και καταστάσεις και σενάρια που φαίνεται ότι είναι λάθος, αλλά επιλέγουμε να τα πιστέψουμε. Παράδειγμα, είναι το συνέστημα και είναι και η γνωστική συμφωνία. Και γι' αυτό έχω γράψει ενδιαφέρον άρθρο. Δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει αυτό, για τη γνωστική συμφωνία. Έχει να κάνει δηλαδή κατά πόσο είμαστε έτοιμοι και εμείς να δούμε την πραγματικότητα. Οπότε το συνέστημα πάντα παίζει κεντρικό ρόλο στην κριτική σκέψη.
Κλείνοντας σιγά σιγά την συζήτησή μας, θα ήθελα να σχολιάσουμε και τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και ποια είναι τα βασικά της στοιχεία. Αλλά και στο κλείσιμο για τα fake news που μπορούν να εμφανιστούν και στην επιστήμη και πόσο επικίνδυνα είναι για την κοινωνία και τη λήψη αποφάσεων που τα έχουμε πει και αυτά κατά καιρούς, αλλά ας το ξαναυπενθυμίσουμε.
Α, είναι βασικά τα fake news νομίζω και στη ζωή μας. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε το συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι η ικανότητα λοιπόν ενός ανθρώπου να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να διαχειρίζει τα δικά του συναισθήματα, καθώς και των άλλων, να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του. Αυτό έχει να κάνει με αυτοεπίγνωση, αυτοέλεγχο, ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι το ένας empathetic στην ορολογία, ένας άνθρωπος με πλούσια ενσυναίσθηση, πολλές φορές πέφτει και λίγο θύμα σε κάποιες καταστάσεις, γιατί δείχνει υπερβολική κατανόηση σε καταστάσεις που δεν θα έπρεπε. Είναι πολύ βασικό όμως το συνέστημα. Η ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι πολύ βασική στο να κατανοούμε και τη θέση του άλλου. Αυτό που λένε να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου. Φυσικά και έχει πάρα πολλά ωφέλη στον περίγυρο το να έχει έναν άνθρωπο με πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Γιατί βοηθά και στην σωστή επίλυση συγκρούσεων και στο να εμπνέει και στο να κινητοποιεί τους άλλους. Είναι ένα θετικό στοιχείο σε έναν άνθρωπο αυτό, πάρα πολύ θετικό. Και να επικοινωνεί με σεβασμό και σε ευθύνεια. Γενικά αποπνέει μια σταθερότητα και φως. Έχει πολύ καλή σύνδεση με το συναίσθημά του. Να πούμε εδώ πέρα ότι έχει να κάνει από την εμπειρία μου και όλα αυτό λίγο και εμπειρικά θα το πω. Έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνει κάποιος η συναίσθηση και από εκεί πέρα την καλλιεργεί, δηλαδή έχουμε μια βάση και από εκεί καλλιεργείται αυτό. Αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με τα βιώματα. Τώρα, στα fake news πάμε. Είναι πολύ σημαντικά και τα fake news και τα βλέπουμε συνέχεια καθημερινά το πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε την πληροφόρηση. Γιατί υπάρχει πλήθος από πληροφορία πλέον. Λειτουργούμε με την πληροφορία, την άμεση, το ίντερνετ. Το θέμα είναι ότι συνήθως τα fake news έχουν να κάνουν, δεν είναι πάντα ότι υπάρχει ένας σκοπός κακός ή οτιδήποτε, αλλά μπορεί να υπάρχει άθελα κάποια παραπληροφόρηση και όταν αφορά ειδικά θέματα ψυχικής υγείας, αλλά εγώ θα αναφερθώ περισσότερο στο κομμάτι της ψυχικής υγείας που είναι και τομέας μου, πρέπει να είμαστε πιο έτσι, να υπάρχουν, θεωρώ, πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια ως προς το ποιος γράφει τι. Γιατί το λέω αυτό, ουσιαστικά τα fake news, οι ψευδείς συζητήσεις, μπορεί να είναι μερικός αναλυθής και όχι από κάποιο αίτιο ή κάποιο σκοπό, απλά μπορεί να είναι παραποιημένες γιατί δεν υπάρχει σωστή γνώση του τι κάποιος διαβάζει, παράδειγμα. Δηλαδή την επιστήμη, η ψυχολογία είναι μια επιστήμη να πω, βασίζεται στην έρευνα, δηλαδή σε εμάς το πανεπιστήμιο ήταν το βασικό στην Βρετανία, που είναι αυτά το πανεπιστήμια γενικά παγκόσμια, ειδικά το δικό μου πανεπιστήμιο ήταν πολύ καλό. Έχουν πολύ, είναι μεγάλη έμφαση στη στατιστική. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί η ψυχολογία είναι επιστήμη. Τι σημαίνει? Επαληθεύεται. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν μελέτες. Υπάρχει μεθοδολογία. Όλα αυτά επαληθεύονται. Δεν είναι φλου, λέμε κάτι θεωρητικά. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να κατανοούμε όταν διαβάζουμε μια μελέτη, αν είναι μια μελέτη καινούρια, αν χρειάζεται ξανά να γίνει περαιτέρω μελέτη πάνω σε αυτό. Είναι κάποιες, τέλος πάντων, κάποιες συνθήκες που πρέπει ο άλλος να έχει γνώση. Οπότε αυτός που μεταφέρει, π.χ. κάποιος ο οποίος μεταφέρει και λέει την άποψή του και γράφει ένα σχετικό άρθρο, αν δεν αντιληφθεί, γιατί δεν έχει τη γνώση, λαθασμένα συμπεράσματα που παρουσιάζονται ως γεγονότα ή δώσει μια παραπλανητική ερμηνεία, διότι δεν αντιλαμβάνεται, δεν είναι το αντικείμενό του, ή έχει μια επιλεκτική χρήση επιστημονικών αποτελεσμάτων, αυτό λίγο βγάζει προς τα έξω ένα συμπέρασμα λαθασμένο. Τι κάνει, δημιουργεί παραπληροφόρηση. Μπορεί να αυξήσει το φόβο και τον πανικό, μπορεί να διχάσει, μπορεί να μειώσει ακόμα και την εμπιστοσύνη στην ίδια την επιστήμη. Δηλαδή, όλο αυτό επηρεάζει και να οδηγήσει και σε λάθος επιλογές. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από ποιον διαβάζουμε τι. Δηλαδή, υπεραπλουστεμένες ή απόλυτες συμβουλές, παράδειγμα, όταν το λέει ένας ειδικός, ακόμα και φοιτητής να είναι. Εγώ λέω, ακόμα και φοιτητής να είναι, αντιλαμβάνεται περισσότερα πράγματα. Είναι φυσιολογικό και το λογικό. Όταν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, τι διαβάζουμε από πού, όταν έχει να κάνει με το κομμάτι της υγείας μας, τι ψυχικής, εγώ θα αναφερθώ που είναι το κομμάτι μου, γιατί μπορεί να έχουμε και διάδοση καταστάσεων νύχτων που παρουσιάζονται ως επιστημονικές αλήθειες και αυτό να μην ισχύει. Και αυτό να επηρεάσει ανθρώπους και καταστάσεις. Εμείς, παράδειγμα, μπορούμε να πούμε κάτι ως ειδικοί. Mm-hmm. Να το παρουσιάσουμε με απλό τρόπο. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι το παρουσιάζουμε με απλά λόγια, συνήθως μετά από χρόνια. Στην αρχή είμαστε λίγο σπιγμένοι. Γιατί εκείνο παίρνει με το κολλάει. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια, ένας επιστήμονας, στη δεκαετία πάνω, έχει και την ακαδημική γνώση συνδυασμένη με την εμπειρία και μπορεί και να μεταφέρει με πολύ απλό τρόπο. Φυσικά και θα κάτσουμε να πούμε τις ορολογίες όλες τις δύσκολες και αυτά που λέμε είναι τα πιο απλά, εγώ τουλάχιστον, γιατί δεν θα γίνει κατανοητό, αλλά είναι άλλο όταν είσαι ειδικός και άλλο όταν κάποιος μπορεί να μεταφέρει στο γραπτό λόγο. Τώρα συνήθως πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, οπότε να είμαστε προσεκτικοί τι διαβάζουμε, πού το διαβάζουμε, να δώσουμε και την περαιτέρω έτσι, έμφαση και να το πιστεύουμε. Έχει μεγάλη σημασία γιατί πειράζει και στάση ζωής μερικές φορές το ότι διαβάζουμε και θεωρούμε ότι αυτό είναι αληθές πλήρως, ενώ μπορεί να μην είναι, να παρουσιάζεται λίγο και να είναι λάθος σε κάποια σημεία. Αυτό το λέω, είναι πολύ βασικό. Επαναλαμβάνω, είναι άλλο όταν ακούς κάτι από έναν ειδικό, και άλλο γενικά να διαβάζει κάτι χωρίς υπογραφή, έτσι όπως το κατάλαβε ο καθένας. Έτσι, ούτε στη μετάφραση κάνετε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων.
Κυρία Μπάρδα, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις απαντήσεις στα ερωτήματα που μας δώσατε. Τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τετάρτη.